sango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoko ilamu pebuye ibolamu na banso na linaka de visolinene ya sango na lokota la lingala na lola kala Amerika awa na Washington DC na studio Zumina Sambo yambo penzani na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Joe Biden a kangaki bikuke ya likita ya makambi babikolo bia utan awana Washington DC lobi loleki a lobi na bapandi sango ite a koti kate kuwili lama apona mima mokonzi ya mboka loko la baiki na bademokrata bazali kosenga.
My predecessor has made it clear he has no commitment to NATO. He's made it clear that he would feel no obligation to honor Article 5.
Alobi ete oyo azalaki liboso na ye azalaki na bolingo te na ONU kasi ye akokoba kobunda mpona yango. Na Sud Kivu bakonzi bandimi ete bayi mombongo ya Burundi bakoba kosomba carburant ya petrololo na Uvira mpona kokoso ezali na ekolo na bango. Ba bobendani bozalaki mikolo mileki na Sud Kivu mpona likambo yango.
Donc vous vous appelez route na Bukavu api le bitika tela le kana carburant ezo le kana ngo soje ko sale mais sale madan le sens que l'odio est peu sensidate
toko kende na kata ko kumbi mboka ya Nkundu Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo demokratika Andre Ndambi azalaki kuna pe akopesa biso carte postale to elilingi na yango.
Balela kolia loso na pondu na mafuta ya mbila nde penza pe oyo basalaka mingi pona milie sa awa na province oyo ya Sankuru ezalaka mingi mingi otobengaka bandeko na biso batetela.
Biyano bipesa mingambo inso na mokanda ya ba expert ya ONU eye fundi Rwanda na Uganda kopesa maboko na batumbuki ba M23 pe kosala bitumba na monile ekolo Congo demokratika na linaka na biso ya lelo na Bozindo tukonya babongo nkolo journal les coulisses eye ezalaka na Ngoma Nikeza Kibelbel Oka oyo akoma buku mingi pona bitumba na monile ekolo Congo demokratika. Makambo maye manso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo penza toko pe sabino sango ekomami pe lengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Ekolo Belgique esengi ete ekolo Rwanda elongola mampingama yango na mabele ma ekolo Congo demokratike sima na mokanda mwa ba expert ya ONU moyimofundi yango.
Na liyebisi lisakola makilobi loleki mbula matari ya ekolo Belgique etelemeli bopesi maboko ya ekolo Rwanda na batomboki ba M23 na lingomba ya politiki mpe ya basoda ya Alliance Fleuve Congo na nzela ya mapinga ebele ya basoda ya ekolo Rwanda. Da RDF baye bazali na mabele ma RDC mpeli susu bolandeli ya misala ya basuda ya RDF ekolo Belgique esengi te Rwanda esilisa misala ya basuda na yango na monile ya RDC elongola basuda mpe bibundeli na yango. Belgique esengi lisusu ete M23 etika konyoko la basivil
mbula materia ekolo Congo demokratike na ngambo na yango pe esengi ete bitumba ya nkita bitumbu ya nkita pe ya misala mia mbubi pesa mea na ikulu Rwanda.
Sima ya la polo ya banganga ya mayele ya ONU na maye mazali kuleka na RDC mbula materia ekolo Congo demokratiki esengi na kominote ya internasyonale ete epesa bitumbu ya politiki ya nkitape ya bisambiselo na ntina ya Rwanda mpe bakonzi na yango bakonzi bayango na liyebisi lioko lisakola maki lobi loleki molobeli ya mbula materia mpe ministre ya komunikasyon mpe media Patrick Muya ya apesi e ya nona la polo ya lingomba ya banganga ya mayele ya Nations Unies na ntina ya RDC etinda maki na mokonzi ya Conseil ya Sécurité na suka ya sanza ya mitano pe eye esakola maki mokolo mwambe na sanza eye ya sambo la polo eye engebene na molobeli ya mbula matari ezali komonisa na polele ete ekolo Rwanda ezali kobundisa RDC
na bosambi sami ya baye bakanga maki pona boluki kokoisa bokonzi na ekolo Congo demokratike bureau ya procureur ya Mbula Matari ezali komona na miso malamu te bolimi sami ya makomi dope ba message na telephone ya Jean-Jacques Wundo pe esengi ete banganga mayele basala bolukuluki.
Tribunalo ya basoda ya Kinshasa Gombe ilandelaki lelo boyoki ya bafundami ya baluki kukweisa bokonzi na ekolo Kongo Demokratiki mokolo mwazumi na libwa ya sanze ya mitano moleki na Kinshasa na kati na bafundami baiba Sambi Samaki Jean-Jacques Wundo nganga ya mayele ya basoda ya Belgique mpe ya RDC ye oyo amonisa maki na biro ya procureur lokola mosalisi ya Christian Malanga Wundo afundami na bambeba mingi lokola bosangani na batumabe pe na bosali bitumba biro ya procureur na nzela ya lieutenant colonel Rajabu Bushiri Innocent et sepela ki te lolenge Jean-Jacques Wundo alimwisaki ba message to bankuma na telefone na ngonga ya bokutani na aner mokolo ya boluki kokwisa bokonzi na bosambisami ya mokolo mwamwambe moleki magistrat ya parquet asengi na tribunal ete banganga ya mayele batalatala ba telefone ya Jean-Jacques Wundo mpe balandela masolo manso.
Na beni ba milisi kolikantu kumi bale ya lingomba UPCLS ba koti misala mia boutiki bitumba pe na bo civili na programme ya désarmement pe démobilisation.
Koleka babundi tuku mibale ya lingomba ya basimba mandoki ya Union des Patriotes pour la Libération du Congo UPLC ba kendaki komitika na misala ya bokitisi mandoki bozongi bo civili e kobimisama na mboka mpe kimia PDDR CS antenne territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu milulu misalemaki lobiloleki na Izal Bulambo na chefferie ya Bachu na territoire ya Beni esakoli actualite.cd
sika tozungi awa na ekolo Amerika epai mokondi ya ekolo Joe Biden asakolaki lobiloleki na masulu na bapandisango eti akukuba kozala kandidato kuhulila mapona mima mokondi ya ekolo
abuyaki li sus souf bolukiluki to ba sondage mpe alubi ete azali moto oyo asengeli po na kolonga maponami ya sanza ya zomi na yoko na bondongwani na ye ni bondongwani na ye na mbanda na ye Donald Trump esika mosusu ba sambeli ya Donald Trump ba sengaki bolongoli ya bofundami to condamnation penale na New York po na bofuti misolo po na bolimwisi bililingi ya botaka na bolobeli na bobeleli mokano ya Cour Supreme ya Mikolomie et ezali koyeba ete mokonzi ya kala asengeli kobatelama.
Joe Biden alobaki makambo maye na bokutani lobi na bosukisami ya likitali ya bakonzi bia otan. OMS ezali komitungisa na bobimi ya ndenge susu ya bokono ya kolokoto ya makakutu variole du singe na lopoto na ekolo Kongo Demokratike.
Misala ya molongo po na mambi matali bokolongo no bwanzoto to OMS ekebisa kilobiloleki na ntina ya variole du singe to bokono ya kolokoto ya makaku ebengami lisusu mpox engebene na kombo ya sika ya OMS. OMS ezali kosakola bobangi na yango na mayematali bomati ya ndenge esusu ya bokono eye ezali kobuma na ekolo Kongo Demokratiki. OMS emonisaki sanza eliki ete bikolo ntuku mibale na motoba bizwami na bokono eye mpox ezali motungisi mpona molongo mobimba elobi OMS.
Matondo mingi Antoine Rougi Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na Sud Kivu ba konzi bandime ete ba imu mbongo ya Burundi ba koka kosomba karburanto petololo na Uvira pona nkokoso ezali na ekolo ezwami na mupanzi ya ekolo Kongo Demokratika. Bobenda ni bozalaki mikolo mileki na ituka ya Sud Kivu kati na bayi ekolo Burundi na bayi ekolo Kongo Demokratika pona yango. Jeremy Kuima.
Meko ya kopesa nzela na bana Burundi kosomba karbiran na mboka Kongo Demokratike esakola makile lo na meri to mondele mboka ya Engumba Uvira nsima na bokuta ni bosalemaki na bankolo ba station d'essence ya Engumba eye. Kolanda mondele mboka kiza mwato bana ba Burundi bakokiko kati sandelo na mituka mpona kozwa essence kasi bateki ya petololo ya ekolo Congo Demokratike bae bamemaka essence na bidon ba pesa melinzelate ya kokela mpona bobate libokengi toyoka maire de la ville kiza mwato
so autorisé de venir s'approvisionner aux stations.
Na pesi ndingisa na baibanson o bazali kosala na frontière ete bakwa kotosa kobanda sikasika lolenge ya korespekte ba Burundi bazali pe na bokengi nyonso mpona koba kosomba bakarbira na pinyonso oyo etosengi na bango
motango ya litre oto zali kotekisa pe kosenga na bai batambusi nyonso batosa pe mibeko kofutisa bato lolenge ezalaki pri ya kala
et de l'essence dans leur maison. Les transports
baike kati na bato bayebateka ka essence na balabala bazali kolela kozanga bosembo na mokano moyi kasi basusu bakanisaka ete yango ekobatela bokengi ya bafandi toyoka baike na bayebateka ka petololo na balabala to bakadafi
kokuturuza ile essence pour que batoto bakule
biso bateki ya mike mike toyebite ndenge nini tokobika nzokande mosala moyi ya boteki carburant nde ezali kosala te tobika nini tokotika ba Burundi baya koluka carburant awa na esika tomemelaka bango kuna
topang susu bapele outa na Bukavu wapi elobitika tela leka na carburant ezoleka nango soje kosale mesale madame le sens que l'obie est pas incidate
batambu simituka ba ekolo Burundi na ngambo na bango ba pesi matondo na bakonzi ya RDC mpo na bovandi ya malamu ya baebazali na bikolo pembeni na ekolo na bango toyoka bango
chodo sabana uko gusa bora ba kugenda
nti tuzali kotondo mingi na bakonzi ya Kongo oyo bakaza kibiso uyebi ti tuzali na mikakatano ya koluka karbi na epai na batu nsusu likolo na bino ba voisin na biso tokoki kozwa ata muke ata ekosilisa mosenga nyonso te
mugabo kikagenda buke buke mugapana nkuko vyahora
koteka essence na bana ya Burundi ezali moboko ya bomati ya ntalo ya litre moko na Uvira mpe na ntalo ya komemama na mituka to taxi emati mbala misato uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona Raka wa Amerika VOA Lingala.
Sika tokokende na kata kokumbe mboka ya Nkundu Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Demokratika Andre Ndambi azalaki kuna pe ya kopesa biso carte postale to elilingi na yango otobengaki Andre Ndambi na mobimbo mwaye kuna
Katakokombe ezali moko na ba territoire na etuka ya Sankuru ezali musika tena territoire mususu lokola Lodja ezali pe na musika te lokola Lusambo o ezali penza chef lié ya province ya Sankuru mingi mingi o tomoni awa balinga kolona mingi mingi lokola loso bilenge mingi pe bazali kosala bilanga bazalaka kusunga babuti na bango na oye tali bilanga kasi Katakokombe ezali pe territoire ya premier ministre wa yambo oyo abotama ekolo Congo Démocratique Patrice Emery Lumumba tomeka ki pe ko visiter place Batie statue naye tomona ki pe ba administrateur ya mboka ya Katakokombe tomeki pe ko solana bilenge mingi baye biso nini penza pe bamona kapona ekolo Congo Démocratique pe pona territoire na bango
Katakokombe olobi ezali territoire ezali kuna nde tokokuta Engumba babengi Lumumba ville Engumba ekelamaki mpona kopesa bongo lokumu na ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Démocratique Patrice Emery Lumumba.
Oui, ezali bongo, ezali mboka oyo bapesa lokumu na Patrice ministre wa yambo Patrice Emery Lumumba tomekipe kosolana bilenge ndenge pe ba espoir na bango ezalaka ete komona kopesa nini territoire wana kombo ya bongo elingaki kopesa bango elike mpona koloba ete awa bakokanisa biso penza na oyo etali development bamakambu nyonso pe emeka kokende liboso paske okobosana te ndeko eti kala mingi te awa linu ya Patrice ezongaka na ekolo Congo Démocratique kasi tangu bango bayokaki pe bongo basepelaki mingi me komona ete makambo ezali mingi mingi kopusana te bazali na ko komile la lila mingi.
Olobaki katakokombe, metang tobi katakokombe, batu bayebi ezan la sanko. Kuna nde bilei balia kezali lopongo na Jesu. Donk tolo banini, loso na pondu, yangonde balinga kuna mingi ya?
Oui, yangonde balia ka awa mingi ezali lopongo lo kaka nengo lobi pendana lingana ya makasi, balila kolia lopongo lo, donk loso. Balila kolia loso na pondu na mafuta ya mbila. Nde penza pe oyo ba basala ka mingi lokola pona ko komilie sa awa na province ko kubusa na ete kubusa na tende ko eti province oyo ya Sankuru ezala ka mingi mingi otobenga ka bande ko na biso batetela balia ka mingi mingi loso nde oyo penza o basali la ka bilanga mingi
olobi makamba kolela yango toko tuna yo motuna makambo nini omoni kuna ezali mboka bilanga ekoki kosala mamalamu ezaka na klima malamu kasirobi bat bazali na kolela pasi pasi nini bat bazali na yango kuna mikakato nini
lokola pasi mingi oyo tomoni na province na territoire ya Sankuru lokola oyo etali banzela ndeko eti oyo tobengaka interconnectivité entre ba territoire ba province kolongwa pa exemple katakokombe mpona kokende lokola na province oyo etalani na bango na manyema pasi ezali makasi banzela ezali te ndeko eti bazali lokola oyo etali lotiliki ezalaka na mboka wana te mpe eloko mpenza ya makasi bazalaka na réseau te mpona kobenga na entre bango meme na bandeko na bango mosusu réseau ya télécommunication ya téléphone bazalaka na ba réseau te alors bazali solo wana pasi mosusu oyo etali bakilasi bakilasi ezali makasi ezali te bana mboka bazali komona pasi mpona kotanga ndeko eti
bongo bilanga basalaka babimisaka yango batekaka yango libanda to evandaka kaka epolaka kaka kuna to nini mombongo nini bango basalaka kuna pe kotya mbongo
kasi nde likambo ya monene ezali ete ntango bakosala bongo moyen ya bamema yango mosika po bakende mpe koteka mbongo ekota na province ezalaka te mpona nini banzela ezali te bayebi te moyen nini ya kosala me kasi ba oyo tobengaka batolika baoyo bakumbaka bavelo basalaka peut-être poso moko kolongwa neti na bamarchandise na bango mpo bakende koteka lokola na manyema bakende nango lokola na loja bakende nango lokola na lusambo bakendaka nango na bateritware mosusu nde bamekaka kosala bongo kasi bazali na kokoso makasi mpenza na oyo etali banzela eloko mosusu nalingaki naloba ndeko eti mpona oyo etali bahopitau bacentre de santé ba pharmacie tokuta lokola na bilenge mosusu baboti baza kolela ete bakisi eza na talo makasi na mboka ya katakokombe ozomona mpe tosoloyi na bilenge mosusu bazwaka loba misala ezali te misala ezali mpenza te na province na territoire na bango
malamu mingi lelo nakanisi tokosuka awa to lokola ozali na nzela wana kokeuta Sankuru na katakokombe kokende ti na manyema na kindu tokolanda yango okopesa biso sango mingi mpona yango matundu mingi andré ndambi
merci beaucoup monsieur eti
ezalaki mopanzi sango andré ndambi na nzela ya mobembo kouta katakokombe kokende bongo manyema bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu washington dc na elobeli eye edi sango yano bipesami ngambo iso na mokanda ya ba expert ya ONU moye mofundi Rwanda na Uganda kopesa maboko na batomboki ba M23 pe kosala bitumba na monile ekolo Congo demokratika nalinaka na biso na bozindo toyembi bongo onkolo journal les coulisses ezalaka na Goma Nikez Kibelbel Oka oyo akoma buku mingi mpona bitumba na monile ekolo Congo demokratika tola na biyano apesa kibiso Nikez Kibelbel Oka
mokanda wana ezali na efengo ndenge toyambi yango me efengo ya mingi te po makambo eza na kati ya mokanda wana tolobela yango mbala eyike bekongomani nyonso avandi na kote ya este ayebi ke Uganda na Rwanda bazali na makambo ya potopoto ya mobulu na ya bitumba na kati ya mboka na biso baexpert ya Nations Unies baye kaka kobakisa oyo biso toyebi souci na biso ezali ba ndingisa ezali me sanction ezali te
kasi na sima ya kubima ya mukanda etope nini rapport ya ba expert wana ya ONU batu aliboso akupesa yenu zaki Rwanda na yanu na bango kulanda maloba a molobeli ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik makolo a koloba ete ekolo Kongo Demokratik nde kebisaka tu echaka ulubarate kusala bitumba na ekolo Rwanda ewanganite elubika mbala mote ezalipo ekolo Kongo Demokratik ezo menase mbala na mbala kusala bitumba na Rwanda bino mbunya mdeni
mbala ike Rwanda azanga la malobate pona koloba ete ekolo Kongo Demokratik nde azali kobomba banguna na ye yebana pe bandaka la ke Rwanda lukaka ba moyen ya kokote pa ya kota pa na biso na ba moyen wana boloba makambo ya ba FDLR me lokola ba expert en nations di ba nyano ba nyaloni ezali lokutan ya Rwanda na Uganda balingi mabele na biso mingi na bankisa na biso ba ekoma ya bango donc ezali normal ke bango babo ya de bazali pa na biso na tango mutu nyonso azali komona bango bato na tonzi ni pe apesi na ba na ba preuve na makambo nyonso ndenge bazoko kota ba soda na bango bimpumbulu bazokota bazoko simba M23 emonani na biso bato ezali pe normal ke babo ya me eko changer te parce que makambo wana mutu nyonso amoni yango mutu nyonso amona kango pe na tonzi di amoni lelo tobanzi etumbwe kozala.
Soki na landi réponse ya Yolande Makolo apesi molobeli ya mbula matari awanganite ya lobika na bokuse ete ezali ekolo Kongo Demokratik nde zo kana kosala bitumba na ekolo Rwanda bazali pe na ba ADF lobite ki tozana basoda kuna te nzo kande rapport wana elakisi lobi basoda ba Rwanda bakota kikutu Rwanda ezui bokambi ya M23 pe ezali kosala bitumbe tindi kutu basoda kuleka mingi batwa eskolanda rapport ango batumboki ba M23 bazana bango kaka 3000 me basoda ya Rwanda baleki kutu motango wana
eza ya solo basoda ya Rwanda baleki motango e po na M23 bazana bazana problème ya ko ya korekrite ya koluka bato ba spesi sa bango maboko lokola bibundeli eutaka na Rwanda Rwanda ye moko apesi bibundeli ya makasi makasi ya minene na ba na basoda na ye moko bakopesa ngo na maboko ya M23 bibundeli ya makasi pe ya minene minene wana eza na maboko ya basoda rwande bango moko lokola pe M23 baza na bato ebele te nde Rwanda na Uganda bazoko pesa bango maboko bazoko batisa ba soda na bango o ba peta penza ko peta solo FARDC
wani za ki ngambo ya Rwanda tokozongela makambo wana makambo malamu soki tokena ngambo ya Uganda bango balobi likambo wana o ba makambo ba expert ya ONU balobi za kosekisa eza solo te balobi ezali na lobokote kutu mampinga ya Uganda na ya ekolo Kongo Demokratik basangana babundaka elongo babundisaka ba ADF ndenge nini bakoiko kosala kopesa maboko na ba M23
Rwanda na Uganda bazali okola bana mapasta bazali kutu yaya na leki ya solo Uganda basoda Uganda bazoko sala operation bibundi ya ba contre ba ADF na beni kuna oba bate la bilanga ya petrolo yo total azali kosala me Uganda toyebi ke lokola yaya ya Rwanda asali sakayebi mbalaike pona kobundisa Kongo na mayele azali lokolo moko na FARDC lokolo moko na RDF yebana peto batisa ke na 2016 ezali yende akangaki kan ya ba refugie na kan ya biyanga kangaki kan abengani bango nyonso azongisi bango na mboka Congo bango wana nde baboti bakomi M23 donc Uganda akoki koboya me biso toyebi ke ye na Rwanda ezali mokaba pantalon na mokaba
bozali kolanda na bozindo na lolaka la Amerika VOA Lingala Nikeze Kibelbel Uka azali koyandola na mituna na biso po itali bongo mokanda ya ba expert ya Nations Unies na elobeli eye edi isango. Iyo mutu zali kotua na elobami pe ete ba batu ya renseignement ya Uganda nde bazo pe sa mayele na M23 pe elobami pe ete ba M23 bazo kanga kabilenge mbisika bazali na bakanya bayonga na bisika musuko mema bango ko yekula ko bunda nde na mabele ya Uganda esika bakonzi to bakambi ya M23 bazala kezali bongo
ezali bongo o bunagana ekwe ya bunagana ezali frontière na Uganda na Congo ezali frontière na Rwanda na Congo te o bunagana ekwe ya ezalaki maboko ya Uganda. Uganda ndi afungulaki nzela alekisi basoda ya Rwanda bango nde babetaki FRDC na Mukongo nde bazwaki bunagana okanya bayonge kweya pe Uganda pesaki maboko bakoti na nzela ya kiwanja kiwanja Mabenga Rwindi, Rwanda koti na nzela ya Nyanzale babeti FRDC nde ayekutika kanya bayonga. Bitumba wana ezali penza na makashi ya Rwanda na Uganda. M23 bazana batu ebele te. Ya solo bazoli bazali pe kokanga ba bilenge na makashi po bakende kokunda. O bazana batu te.
Kasi biyano ipesa mindenge na ndenge tomoni ata wa Etats-Unis kokondane ONU, Belgique, France, bangonu skolo bakasi. Ezuka mwisapo ekolo Kongo Demokratiki pe ezwi epesi yano elobi. Sengeli bapesa etumbu na Rwanda epameli Rwanda kasi lobi atelo kumokote pona na Uganda elingi kolo banini pona yo
bapesa etumbu na Rwanda za ya solo me na bato bakoma mikanda ya mabundu ya pipundeli loba boye okoki kozala namba nguna mibalete ya bakwazen deux ennemis voisins donc na ndenge Uganda kota na mboka na biso na boyoka ni na biso akotisa mibundeli na bato lelo soki to meki kobengana na makasi lokola zali pe na Rwanda ekokoma gere ya Rwanda na Uganda contre Congo tokolonga yango mpenza te nde ipo diplomasi eleka liboso po na diplomasi na eleka liboso po Uganda na Rwanda babima na Congo Congo aza na makasi te akobunda na Rwanda na Uganda na mbala moko wana ifo toyebango soki tomeki ezali lokola topesi bango mabele na biso po Uganda deja azali na kati ya mabele na biso na beni na
yango wana kasi Uganda ezoloba na yano epesi lobi ekoti na ekolo Congo Demokratike na bobengisami ya bakonzi ya ekolo bazali kobunda awa bakoki kosala ezali mpona yango donc ezali lokola singa na kingo bongo
tozali ya solo ndeko tozali na singa na kingo na ndenge Uganda kota na ndenge elongami na mboka na biso me na bibundeli azali nango na ndenge tozali kokemba kote ya Rwanda ezali malamu te tozala na banguna mibale ekopesa pasi mingi pe population ya kosufrire badeplace bato bazokokoma bana klase bazokokende klase te donc kalefre te yango nde diplomasi eleka surtout po Uganda atika ko pe Rwanda me diplomasi ya makasi ezala po Rwanda ministre ya bibunde babundi na bango na mboka Congo bazonge pa na bango
wana ozoloba ndenge pe ba mbulamateri ya Amerika basusu France Belgique na ONU ezosenga masolo to pe diplomasi kasi toyokaki mikolo mileki ministre ya mambima bapaya ekolo Congo Demokratike ataku tumokonze ekolo Congo Demokratike koloba akoki kosola lisusu te na Rwanda po bazo kosala makamalamu te tokosuka wapi
na politiki babengango rapport de force soki oke kosolola na yo ozali na makasi mingi te makomonela yo yango nde mokonzi ya mboka Congo ye alobi aboyi kosolo na Rwanda te alobi ye kwasolo na Rwanda biso nano babundi na ye na mboka Congo basoda Rwanda babima na Congo nde wana nde bibali na bibali bakosolola
kasi bango baza kowanga na ndenge olobi tokosuka wapi
masango makasi nde yango wana tango masolo ezali te
Ezaraki Nikez Kibelbel, éditeur et à journal Les Coulisses, na Goma Kolobela, Mukanda, Yaba Expert, Ya ONU, Yangonde, ce qui s'y sango, Yamo, Kilialelo, Tokobakulanda, le lac à l'Amérique, sango, et ce sont des tout yango, na site internet, nabiso, www.voalegala.com, pe na ba réseau sociaux, nabiso, Facebook, Instagram, na ba soussou, pessima, tondomogi, na Nelson Lopez, na Lionel Gaïma, na Antoine Roger Boulamba, na Ikombonanga, Edi Sango.